Zinokārtamies domāju, ka tas ir tā, kā mums bieži notiek. Mēs cērtam un principā neskatāmies, kas tur krīt, kā tikai mēs nocišķi. Un īstenībā es domāju, ka finanšu ministri pieņem absolūti, nu, atļaušos tā, tomēr teikt, sasteigts un neiedzīgs lēmums. Jo principā, nu, teiksim, iedomājieties vienu situāciju. Šodien visi iepriekš minētie rīkotāji un tā skaitā mēs jau tas biļetes uz nākšu gadu pārdodam. Mēs pārdodam nākšu gadu marta biļetes. Nu, kā tad tajā grāmatvedībā tas viss notiks, ja tagad pieņems no 1. janvāra, kad ir jāsaka, jāmaksā visiem ar 20%, vai nu būs atbrīvots vai neatbrīvots, bet tie cilvēki tas biļetes pārdod, tie cilvēki pirkuši, tad būs dubult grāmatvedība, kaut kāda daļa nebūs aplikta nodokļa, kaut kāda daļa būs ar aplikta nodokļa, tas būs absolūti neiedzīgs hauss. Un man ir tāds sajūta, ka, kad, ja tieksim to, ka, ja tieksim direktīvas nosaka, ka šāds PVN ir liekams, tad es domāju, ka pilnīgi mierīgi varēja tagad sākt tās debatas, izrunāt visu un iestrādīt, nu, to, ja tas ir neizbēgam, tad to darīt no 2017. gada 1. janvāra, kad ir sakārtots, tas ir haulēcīgi viss, bet tagad, lai saglābt budžetā kaut kāds pāris nosacīt miljonus, vienkārši notiek haotisks darbības, kurām neviens absolūti nezin, kādas būs sekas.
Ja viņa kungs kopā paklausīsimies, ko saka finanšu ministri, tad pēc tam kādu repliku vēl beigās no jums. Jūs puses, Jester Mieru, Solvita Amari Pilka, finanšu ministrijas netiešo nodokļu departamenta direktora. Labdien!
Labdien!
Cik garas bija debatas par šo un ar ko?
Debatas mums bijušas gan ar kultūras ministriju, gan arī esam runājuši arī ar nozares pārstāvjiem.
Kuri saka, ka nav ar viņiem runāts?
Ir runāts, ir bijušas pāris sarunas, protams, nav runāts katru nedēļu kādā konkrētā laikā, bet ir bijušas sarunas, mēs esam klausījušies nozares viedokli, uzklausījām un arī ar kultūras ministriju turpmāk strādājām pie piedāvātā likuma redakcijas normas pilnveidošanas.
Jo tas, ar ko tieši runājāt, piemēram?
Ko lūdzu?
Ar ko tieši no nozares runājāt, ja ir atmiņā?
Nozares pārstāvība bija pietiekoši plaša, 10 cilvēki, kas sēdēja galdu otrajā pusē, tai skaitā bija Milgrāvas kundze, kas man ir pazīstamāka no šīs nozares pārstāvjiem, pārējiem, diemžēl neatceros visus vārdus.
Sapratām, kāpēc šie ierosinājumi, izstāstīt to pamatojumu, lai saprotu nozari un pārējie, kur maksāt varbūt par biļetēm pēc tam?
Tātad, sākotnējais mērķis, un arī joprojām šis mērķis ir pilnveidot esošu atbrīvojumu piemērošanu, jo mūsu vērtējuma esošais atbrīvojums, kas nosaka PVN nepiemērošanu, tomēr nestrādā, un līdz ar to mēs skatījāmies, ka šis atbrīvojums ir jāpilnveido, un tieši arī vērtējām vēl vienreiz direktīvas prasības, ko direktīva nosaka, ko dalībvalsts drīkst un ko nedrīkst darīt.
Un, kāpēc jūs to tagad darījāt, neagrāk?
Retorisks jautājums. Vienmēr pienāk kāds brīdis, kad ir jāuzsāk kādas rīcības un varbūt šis ir bijis īsi runāts, nu, kā saka, nav bijis pietiekoši daudz laika veltīts sarunai ar nozari. Nu,
kas jums lika izvilkt to no atvilknes tagad ārā?
Ko lūdzu?
Kas jums lika izvilkt to tagad no atvilknes ārā šo jautājumu? Kur, vai direktīvas autori sāka, nu, ja tā teikt, piesieties, vai par kas
bija? Nē, direktīvas autori nepiesējās, bet mēs arī pārskatām visu likumdošanas bāzi, kas skar arī nodokļu piemērošanu, tai skaitā arī ir vairākas rekomendācijas. Ir jāpaplašina tāda netiešo nodokļu piemērošana un jāpārnes šis sloks no tiešiem nodokļiem uz netiešajiem. Tas ir viens no apsvērumiem, ko esam arī skatījušies. Otrs apsvērums ir tas, kad tieši atbrīvojumu pamatot vai nepamatot piemērošanu arī ir jāizvērtē, un mūsu skatījumā šis ir viens no gadījumiem, kad arī tieši varbūt runā par komercpasākumiem, piemēram, iespējams arī ir presē ir cilāts pasākuma pozitīvus, tātad organizēšana kā tāda, un ir gluži loģisks jautājums, vai pozitīvus ir tā kultūras, tas ir tas kultūras pasākums, kas mums būtu jāatbrīvo, un līdz ar to šis retoriskais jautājums, kas kaut kur ir izskanējis, lika mums pārskatīt arī šo normu, mēs vēlreiz atgriezāmies pie direktīvas pārvērtēšanas un skatījāmies, ko tad mums nosaka direktīva un ko mēs varam un ko nevaram darīt šajā jautājumā.
Vai to varētu 17. gadā visu sākt tomēr?
Tas ir politiķu lēmums.
Jūsu ieskatā?
Kuldu?
Tehniski tīri.
Tīri saskaņā ar direktīvām. To varētu darīt, protams, ja tas nestu lielāku pienesumu šīs normas un regulējuma sakārtošanai.
Liels paldies par šo jūsu secinājumu. Tas droši vien, ka nozarei ievieš kādu varbūt cerību, tīpaši iniciatīvas iesniedzējiem, tā Solvita Amari Pilka, finanšu ministrijas netiešo nodokļu departamenta direktori, vēl Zigmārs Liepiņš, Nacionālās operas un baleta direktors.
pilnīgi skaidrs ir, protams, ka nu, tas ir nu, kundze, kas iepriekš nu, par tās runāja, kur es arī nepazīstu un nezinu. Tomēr skaidru un gaišu jau faktiski starp rindām pateicu, jo viņi kā tiksim, ierēdnes, protams, nevar paust domas, kas ir pretī kaut kādā veidā esošā ministrijas viedokļiem vai ministra viedokļiem. Ja? Bet īstenībā ir skaidri jāsaprot, ja kāds atcerās to škandālu, kas bija tad, kad uzlika operai maksāt par tā saucamo pseido peļņu, ja? Tad nākošajā nedēļā finanšu ministrija vienkārši izdomāja, ka okay, ja nevar savākt no kapitāla sabiedrībām šo te peļņu, tad mēs uzliksim, izdomāsim citu ceļu, kā nav dabūt. Tā kā principā tas ir vienkārši normāls šī gada budžeta saštāpselēšanas variants, kas, teiksim, tiek darīts. Bet es tikai gribu darīt uzmanīgs, kad ir otrais lasījums, un tur parādās tāds labs iedziens kā 12%. Un es gribētu, lai šitas moments tiktu atzīmēts, kad jau būs, ja kāds pieņems kaut kur 12% likumu, nu tad es uzskatu, ka patriotisms šajā to varēs izdarīt tikai pilnīgi nepatriot, jo tajā brīdī ir pilnīgi skaidrs, ka valsts piemaksās visos aspektos, gan komersantiem, gan valsts subsidētajām organizācijām.
Lai administrētu to visu kārtību, ja?
Nē, vienkārši priekšnodokļu izpratnē, jo viņš maksās izdevumu. Tad nevajag jau redzēt, jo kas ir šeit to fabulu visu laiku veidojas, un šis stāsts par to, ka 21% tūlīt padārdinās biļetes par 21%, protams, ir pilnīga nu, atsaizmālēšana. Ja? Tas jau tā nav, jo ir izdevumi. Jautājums ir par izdevumu proporciju pret ienākumiem. Un visi cilvēki, tāpēc, ko Nelīte Milgrāve jau tagad iepriekš teica, ka viņš maksā to nodokli. Un jautājums ir par starpību, viņa tas par to nodokli izmaksā to daļu samazināsies. Tā kā principā pat ir vissliktākā varianta, droši vien, kad varētu būt runa tikai par kādiem, nu to grūti pateikt, tā ir spekulācija, par kādiem 12%, jā. Varbūt padārdēs, varbūt par 10%.
Jā. Liels paldies par šo, jā. Jums varbūt ar politiķiem būs jāparunā, jo Finanšu ministrijas pārstāv teica, ka tagad viņi lems. Paldies par atbildēm, mums tikmēr arī klausoties šo visu ir mūsu sākuma sarunbiedri Nelīte Milgrāve atrakstījusi, ka saruna ar Finanšu ministriju, kur pieminēja ministrijas pārstāve par 21%, procentu PVN likmi izrādās notikusi nevis pirms tas ielikts likumā, bet jau pēc tam nu, projektā un notikusi pēc nozares iniciatīvas, nevis finanšu ministrijas iniciatīvas un bijusi tikai viena, nevis pāris tikšanās, vismaz ar viņiem.